Velkommen til endnu et afsnit i Hjernero-podcasten. I dag der skal vi tale om, hvordan man får hjernero i en digital tidsalder. Og mere specifikt, så skal vi tale om to ting i dag. Vi taler om for det første, hvordan skærme, sociale medier påvirker som i al almindelighed. Hvad siger forskningen måske om det? Vores egen erfaring måske også. Og så skal vi tale om to, hvad man helt konkret kan gøre for at passe lidt på sig selv i forhold til at navigere i alle de her skærme her. Og det forholder sig jo sådan, at det faktisk ikke er vores ekspertiseområde, Martin og jeg. Og derfor så har vi valgt i dag, for første gang i podcast historie, at simpelthen invitere en ind udefra, nemlig dig, Imran, som jo er.
Ja, tak for det. Tak, og tak for invitationen.
Ja, tak fordi du har lyst.
Og godt gået med den her podcast. Det er jo mega fedt at se, at I bare kører ud af med høj kvalitet og godt content, som kan komme ud til folk og hjælpe folk med at hjælpe sig selv.
Du er jo speciallæge, og du har skrevet, jeg har lyst til at se en lang række bøger, du har blandt andet skrevet Sluk og Sindssygt også Mærkbarhed.
Ja.
En fremragende bog.
Tak.
Og så brænder du jo som udgangspunkt på, hvordan teknologien påvirker os.
Ja, og vi er også, hvordan vi lader os påvirke, og hvordan vi påvirker hinanden. Og altså, der er jo så mange ting i det her spændingsfelt med den verden, vi har skabt, og de mennesker, vi var og er blevet til. Så det synes jeg helt sikkert er noget af det mest spændende ved det, jeg der bruger tid på.
Og jeg har faktisk et spørgsmål til dig, som lige vil kigge det her ofte. Hvis jeg nu kunne knips, og i morgen fjerne sådan noget som sociale medier, skal jeg så knips?
Ja, det synes jeg. Fordi med den viden, vi har, så vil vi få hjernero nok til at skabe et medie, der passer til de behov, mennesker har. Ja. Til de mennesker, vi gerne vil være. Vi kunne få de her annoncebaserede forretningsmodeller ud af alle børneværelserne, alle klasseværelserne, alle lærerværelserne, alle arbejdspladserne. Og der kunne vi så begynde igen at træffe nogle beslutninger for, hvordan ønsker vi, at det samfund, som vi lever i, og som vi gerne vil leve i, hvordan skal det se ud? Hvordan skaber man et værdibaseret samfund, der handler om de mennesker, der bor der, og de drømme, de mennesker har, i stedet for at vi hele tiden er på bagkant, og hele tiden skal kæmpe imod koncentrationsbesvær, fokustab, relationsproblemer, mistrivsel osv. osv.
Så du vil faktisk lade Mads knips med fingrene og slukke?
Altså, nu går der sådan lidt Thanos over det.
Men som jeg hørte det, så vil vi faktisk bruge det som en mulighed til, at vi sammen kunne have en dialog om, hvad skulle vi så skabe i stedet for?
Ja, altså. Jeg er jo i gang med, og jeg har det her billede af, at det vi oplever i den her tid, det minder jo på mange måder om den her tsunami, som man taler om, ikke? Men der var jo en tsunami tilbage i 2001, tror jeg, eller 2009, det omkring det, i den store tsunami, hvor der var rigtig mange mennesker, der døde. Kæmpe katastrofe, men den gjorde, at man efterfølgende kystsikrede alting. Problemet med, eller ved at bruge den analogi, så er der jo bare det i det, at for det første, så er man nogle gange nødt til at opleve problemer, før man kan håndtere dem, eller lære at forstå, hvad er det egentlig, hvad lærte vi af det her, ikke? Og hvordan kan vi beskytte os? Hvad er det, vi har brug for at beskytte os imod? Fordi det, der foregår nu, er jo aldrig sket før. Vi har aldrig haft firmaer, der kan påvirke milliarder af mennesker på én gang, samtidig, i en bestemt retning. Og så er den anden pointe, der er jo også bare, at det er jo ikke alle tsunamier, der består af vand.
Nej.
Data, teknologi, der former og påvirker os, både vores tanker og vores følelser. Jeg vil mene, at vi, nogle gange siger man to skridt frem og et skridt tilbage. Jeg mener jo, vi er alt for mange skridt frem, vi burde gå langt længere tilbage, og der overveje, hvordan vil vi gerne leve. Hvem vil vi gerne være?
Mm.
Og hvad ønsker vi for vores børn? Vigtigst af alt. Hvad er det for en barndom, vi gerne vil have, vores børn skal vokse op i?
Men det er vi bare ikke tid til at tænke over, fordi vi netop er fanget. Fanget jo. Iman, du har sagt så mange ting, jeg gerne dykker ned i, men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at starte et eller andet sted nu, for jeg skulle lige have svaret på det spørgsmål, som du synes er lidt sjovt. Kan du ikke starte med bare lige sådan lige at spole tilbage i tiden? Hvor kommer den her interesse fra? Jeg synes, at sætte lidt flere ord på, hvem du er. Der er sikkert mange af vores lytter, der ved, hvem du er, men det kan også være, at der er nogen, der ikke gør.
Jamen, jeg tror, der er mange, der der er en del af min historik, som der ikke er særlig mange, der ved noget om, så det kan vi jo også fortælle lidt om her, for det er jo også sådan lidt, jeg sidder selv og er i gang med at skrive en bog og så videre, men og en af de ting, jeg også har været nødt til sådan at prøve at få styr på, hvad er det egentlig, der er sket? Hvorfor er det, du er så kritisk over for det her? Hvorfor er det, jeg ikke tror på, når der kommer medieforskere og siger, ja, men det er ingen problemer, det er ligesom tegneserier, det er ligesom rock and roll og så videre og så videre. Men det er jo fordi, jeg selv har stået der. Jeg har stået i Silicon Valley for 10 år siden i Facebooks hovedkvarter foran Steve Jobs' garage og prøvede at lave sådan af foran Apple, fordi jeg bare var sådan den største Apple-fan på det tidspunkt osv. Så jeg har stået dernede som tech-iværksætter, der bare så lyset fra skærmene og fra alt det, der kom fra Silicon Valley. Og det, der er sket over de sidste 10 år med mig, har jo været, hvordan jeg er gået fra den her nuanceret og fuldstændig fartblind tech-begejstring til, det kunne ikke blive nok. Altså, jeg var der også for, at min datter er jo vokset op med en iPad, og der har slet ikke været noget begrænsning, fordi jeg tænkte bare, jo mere, jo bedre, som alle andre. Nej. Men jeg var bare så meget fremme i skolen og tænkte, okay, sundhedsvæsenet, vi skal bare have så meget teknologi ind i det som muligt.
Ja.
Fordi det var det, jeg tænkte, jeg vil jo gerne gøre en forskel for så mange mennesker som muligt. Og der tænkte jeg, jeg kommer ikke udenom teknologi, fordi hvis de her firmaer, jeg var over at besøge dengang, kunne gøre den forskel, de gjorde for så mange mennesker i form af informationssøgning, sociale relationer osv., så det var jo den tidlige udgave, før forretningsmodellen for alvor eksploderede, hvor jeg tænkte, om det jeg vil også gøre en så stor forskel for folks sundhed. Okay. Tænkte, altså, jeg har altid haft den her tanke. Prøv at tænke, hvis Facebook fra i morgen af besluttede sig for aktivt at forbedre folks søvn, så vil man jo vide, hvornår folk ved, hvornår, altså Facebook ved, hvornår folk går i seng.
Så de slukker alle skærme jo.
Så siger man, godnat, sov godt. Du kan bruge det her sådan, soveprogram. Det virker på brugere som dig, for det ved vi, det har vi testet, ikke? Mm. Vi laver nu søvnfremmende initiativer. Det er det nye Facebook Sleep Better, Get a Better Life, whatever de nu vælger. Men det gør de jo ikke.
Det fik jeg faktisk til at tænke på, at der var nogen, der har forsøgt det lidt. Det er, at de forsøgte med, de har sådan en børnekanal, eller havde i hvert fald tilbage i tiden.
Ja.
Og de lavede jo, at når børnene de skulle sove, så spillede de jo bare klip med, at alle de her figurer i universet, de også sov. Og det har jo sikkert hjulpet mange forældre med at kunne sige, se, de sover også, du skal også sove.
Men det er det, jeg mener. Det er jo netop et medie, der tager ansvar. Et public service, så at sige, ikke? Og ikke public manipulation, eller...
Men er det ikke også nærmest modsat, nu nævnte Facebook, men ikke noget med Netflix? Nærmest har... Eller
hvad? Er de udtalt, at søvn er deres største konkurrent?
Ja, ja.
Altså, det var, Reed Richards, deres CEO dengang, til et kald til aktionærerne i telefonen, sagde, ja, men sleep is our biggest competition, and we're winning.
Nå ja, det er jo helt vildt, ikke?
Det er jo helt vildt, når man ved, som fagperson, hvad søvn gør ved mennesker, og ved vores evne til at lære at være, og i det hele taget bare fungerer.
Og lige til sidst, jeg nu til at lave dig, Imon, det er, i sidste afsnit, der talte vi jo meget omkring det her med det værdistyrede liv, versus det følelses- eller tankestyrede liv. Altså forskellen på at følge sine umiddelbare impulser, eller forskellen på at måske at forsøge at tilstræbe i hvert fald, at leve op til nogle værdier, man har defineret. Når man havde tid til at definere dem, hvad er et godt liv for mig? Og det synes jeg er interessant, det her, fordi det havde vi netop søvn med, som en af de her ting, hvor jeg jo siger, at det er noget, jeg selv tilstræber, lige indtil, at der er endnu et afsnit af Peaky Blinders på Netflix, hvor jeg jo så netop skal træffe valget, hvor jeg vil gå hen. Udfordringen er jo så bare her, at man skal huske jo også, at der er en hel hær af ingeniører, der sidder og prøver at få mig til at træffe, i mit tilfælde, Peaky Blinders-valget, ikke? Altså, den ser jeg jo ikke. Og så er det jo eddermame svært at leve op til sine værdier.
Ja. Der er jo flere ting i det her, ikke? Altså, det interessante er jo, at evnen til at træffe valg, evnen til at gøre det, du gerne vil, kontra lyst til at bare flyde med til det, der føles godt, interessant, lugter godt, smager godt, osv., det er jo den forbandelse, vi har som mennesker, at vi har, som at man tror jo, og det gælder selvfølgelig ikke for nogen af jer, eller dem, der lytter med eller ser med her. Det er jo ingen af jer. Det er ikke os. Vi er jo en særlig udvalgt skare. Men er andre mennesker, dem, der går rundt ude foran. Vi er jo fornuftige og rationelle, sympatiske. En gang imellem fejler vi. alle andre er impulsive, irrationelle, følelsesstyret, vanestyret, som en gang imellem kan tænke. Problemet med den her evne til at gøre det, vi gerne vil, det er jo altså switchen, så at sige, mellem det her ønsker jeg at gøre, fordi jeg gerne vil, og det her, det kommer jeg til at gøre, fordi jeg ikke kan lade være. Switchen imellem de to måder at være menneske på, det er det, man kalder impulskontrol.
Mm.
Det er en lille bitte spinkel evne, du har den forestil af hjernen i frontallapperne, et center for sund fornuft, kan vi også kalde det. Det er det, der kan træffe beslutninger, men det er ekstremt skrøbeligt og udsvingende, som i, at hvis du har sovet godt, har fået din morgenmad, ikke har for meget skænderi på hjemmefronten, og ikke har skulle råbe og skrige børnene om morgenen, fordi de ikke vil gøre noget som helst, og du så kommer på arbejde, og din dag har været okay, du har ikke skulle koncentrere dig for meget, du har ikke skulle lave for mange kedelige opgaver, det har været sjovt, spændende, interessant, og du kommer så også hjem, der er stadig ikke helt vildt meget skænderi, selvom det er ulvetimen, og du får også spist, og du er lidt træt, men du har alligevel lidt impulskontrol tilbage til om aftenen, så kan du godt sige nej til Peaky Blinders. Men hvis der bare var, lad os sige, tre skænderier i løbet af dagen, eller en kedelig arbejdsopgave osv., så brugte du det batteri, der kunne have sagt nej. Det er lidt som bremsen i din bil, som du kun kan bruge 10 gange om dagen, for eksempel. Det er sådan, man skal se det. Du bruger hjernebenzin, og du har en bremse op i hjernen, som du kan bruge 10 gange om dagen. Hvis du bruger den, de 10 gange tryk på den bremse fra klokken 8 til klokken 16, og det gør du, hvis du har et kedeligt arbejde, eller konflikter, eller andet, hvor du er nødt til at simpelthen kontrollere dig selv, så vil eftermiddagen og aftenen være fuldstændig på fri hjul. Og så er du yderstyret, du er impulsstyret, du er følelsestyret, chipsposerne vokser op af sofaen, og colaerne kommer, og selvom det er tirsdag, er det jo kun børnene, der ikke må spise slik i hverdagen, ikke? Altså, det er det, der er problemet ved at være menneske, at vi er impulsive, irrationelle, følelsesstyret det hele mest af tiden. En gang imellem kan vi tænke, og det er derfor, at de beslutninger, vi træffer, de skal være i stand til at få os igennem den her sådan, yderstyrede påvirkning. Så det, det du lige sagde her, minder mig i øvrigt om noget, som Sokrates har sagt.
Ja.
Altså er jo, det ureflekterede liv er ikke værd at leve, som om man
også
har...
Det var i den bog, faktisk.
Ja, det er rigtigt. Men han tager fejl, fordi man har ikke valget.
Mm.
Så om man kan bestemme, man gerne vil. Der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og siger, jeg kunne rigtig godt tænke mig at være impulsiv og primitiv i dag.
Nej.
Altså,
nej.
Så der er noget med den frie vilje her, vi er nødt til at have styr på, før vi begynder at kunne sige til folk, at, eller forældreansvar, for eksempel, jamen, I skal også bare fortælle jeres børn, til I gør det en eller anden tredje. Ikke? Og der, det er noget af det, jeg i hvert fald, der er kommet meget bag på mig, som læge, der jo lever af. Ja, nu lever jeg mere af at foredrage og arbejder også i en tech-virksomhed, der ved en masse om, altså der fokuserer på livsstilsforandringer osv. Men jeg vil nok sige, den største oplevelse for mig, både aha-oplevelse og uha-oplevelse igennem de sidste 10 år, har handlet om, at mennesker er ikke de mennesker, jeg troede, vi var.
Vi var ikke så rationelle, eller hvad?
Nej, vi er ikke så rationelle, og du kan ikke bare nøjes med at informere os. Det er jo det, man lærer på medicinstudiet. Lær en masse om viden om kroppen, om også hjernen. Egentlig. Også psykologi,
ja. Altså faktisk så synes jeg jo, at adfærdsændringer fyldte, det fylder heldigvis noget, men det fylder jeg synes, det fylder for lidt,
ja.
I forhold til, at det er det, der, altså mennesker har jo, det er jo ikke intentioner, vi mangler.
Nej.
Det er, hvordan gør jeg så det, jeg siger, jeg gerne vil.
Præcis.
Hvordan får jeg vaner og rutiner?
Ja. Og det lærer vi så ikke noget om på medicinstudiet. Vi lærer heller ikke nogen følelser.
Mm-hmm.
Vi lærer ikke nogen følelser.
Det er jo faktisk vildt, egentlig.
Men vi lærer ikke nogen følelser. Det må folk selv ligge og rode med, ikke?
Ja, ja.
Altså, depression? Nå, okay, jamen det er, når der sker det i hjernen, og så lige noget hormoner, og så skal du have en pille, og så...
Det er en biologisk ting.
Ja, 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 ja. Præcis. Det er jo biologisk apparat.
Ja.
Så altså, selvfølgelig er der, det er jo groft fortegnet. Og jeg vil så sige, de dygtigste læger, jeg kender, det er jo nogen, der netop arbejder med det hele menneske, ikke? Fordi de har forstået, at sygdom er jo resultat af noget, der foregår i folks liv, som er et resultat af noget, de enten ikke selv har erkendt eller ikke kan erkende, og så er man nødt til at hjælpe med at hjælpe sig selv ved at skabe en forståelse, noget viden, nogle omsættelige redskaber osv. Det har både været sådan en form for dannelsesrejse for mig at have den viden med, så på den ene side har jeg brugt de sidste 10 år på at lære en masse om, hvordan man kan bruge teknologi og udvikle det, og forstå, hvordan man udvikler det, og forretningsmodeller og adfærdsdesign og algoritmer, og også nu kunstig intelligens har jeg også sat mig enormt meget ind i nu, netop fordi det er den ene strøm, det er påvirkningen, det er verden rundt om os, der bliver drevet af de mekanismer, samtidig med, at jeg som læge også har brugt en masse tid på at forstå den indre verden, altså hvad er det, der gør, vi fungerer, som vi gør, det er jo ikke algoritmer, det er jo hormoner, men det er jo også en form for algoritmer, kan man sige, ikke? Du kan jo forudsige menneskers adfærd.
Mm. Ja, det, og det er der jo, apropos, nogle virksomheder, der også er
dygtige det til. Det er jo egentlig derfor, at det her lige pludselig bliver super interessant og vigtigt, at du faktisk har firmaer, der kan forudsige menneskers adfærd, påvirke menneskers adfærd, på måder, som vi jo godt ved, ikke er smarte og hensigtsmæssige, men som vi ikke har noget værd imod.
Mm. I den her rejse fra, at du selv står over i USA og prøver at lave det her Apple af os, og synes, teknologi er det fedeste, der er masser af muligheder, til at du i dag også bruger meget af din virke på at fortælle om, hvor skadeligt det kan være. Har det været en glidende rejse eller sådan en overgang, eller har det været nogle bestemte nedslag, der sådan gjorde?
Ja, altså, det har været sådan lidt, det har været sådan 10 års, kan I huske i gamle dage, hvor man havde de der fotografier, og man sådan noget fremkalder væske, hvor man ligesom sådan mørk, altså sådan det, for unge lytter her, de fader slet ikke, hvad det er gamle mænd taler om. Men nej, i gamle dage havde man de her billeder, som man lagde ned i noget væske, og så langsomt så kom motivet fra.
Mm.
Jeg vil sige, det har mere været den slags kombineret med noget puslespil, taløj, fordi der er jo mange af de her brikker, som jeg ikke har vidst, som ingen har vidst, hvad egentlig var for noget, ikke? Altså, på den ene side er det noget med at forstå, hvad er de her firmaer at gøre. På den anden side er det noget med at forstå, hvad mennesker er for nogen, og ikke bare, vi kan jo bare lade være. Altså,
ja,
husk nu at passe jeres søvn og spise sundt og så videre. Altså, når vi ikke har kunne få folk til at spise sundt med den viden, der er blevet postet ud. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man skal sørge for at spise sundt. Man skal sørge for at motionere, man skal lade med at ryge. Altså, der er mange ting, vi godt ved, vi burde gøre, når vi ikke engang kan regulere folks sundhed på det.
Ja.
Når vi ikke engang kan få folk, der er blevet lungetransplanteret, til at stoppe med at ryge.
Mm.
Altså, på grund af lungekræft.
Mm.
Altså, der er bare nogle ting i den menneskelige hjerne, som vi slet ikke inddrager som et faktum.
Men det er sjovt, fordi jeg synes tit godt, det kan blive reduceret til et spørgsmål om karakterstyrke, eller sådan.
Ja, lillestyrke.
Ja, og sådan, altså, du må bare være mere disciplineret, og altså.
Ja.
Men det er
individuelt ansvar og frihed og så videre. Ja, det er jo interessant. For eksempel, nu har vi jo hele den her diskussion for tiden om skærme i skolen og så videre, ikke? Altså, og der har jeg jo ingen problemer med, at der er skærme i skolen, så først og fremmest der er voksne, der bestemmer, hvad de skal bruges til. Og der er et formål med dem. Det er den meningsløse skærm, eller ikke? Ja, meningsløse skærm, skærmbrug, hvor man bare sidder og shopper, streamer, surfer eller spiller, altså gamer og så videre. Det er jo der, det går fuldstændig i. Altså, du er i skole for at lære noget, kræver du kan koncentrere dig om noget, der ikke handler om dig, som ikke er sjovt nødvendigvis, som bare er, hvor du skal være et sted, hvor du lærer at håndtere kedsomhed, lærer at håndtere fællesskabs og lytte.
Og lærer at håndtere kedsomhed, det kan jeg tale længere om. Det er helt andet.
Ja, det er vildt. Nå, men det er jo den der, hvad kan man sige, underholdningsfrie.
Ja.
Pause.
Ja, lige præcis.
Eller underholdningsstige, det er råd, hvor du finder ud af, der er et tankeapparat, der kan blive stimuleret, ikke?
Ja.
Men det, der kommer du jo kun hen, hvis du kommer forbi alt det følelsesapparat, er interesseret i. Og lige pludselig så ender vi i en situation, og hver gang du oplever noget kedeligt, laver du noget sjovt.
Fuldstændig.
Så din skolegang
det gælder,
sikker.
Det gælder både børn og voksne jo.
Ja.
Ja.
Så hver gang du kommer mentalt i museum, har du lyst til at tage i Las Vegas?
Ja.
Groft sagt. Det er jo børn, der sidder med et umuligt vand og siger, vi skal bare lægge den, vi skal bare have den liggende ved siden af, og så bare, de skal jo lære at bruge den. Jo, for pokker, ja. De skal også lære om alle mulige andre stimulanser.
Ja.
Men vi giver jo ikke børn cigaretter med i skole, eller giver dem, de får ikke en lov ubegrænset til at gøre, hvad pokker de vil. Fordi de her produkter er jo designet til ikke bare at det er ikke bare feel good. Det er jo ikke bare et tivoli. Det er jo folks personlige tivoli.
Mm.
Altså det er jo mit tivoli, når jeg bruger min telefon, fordi den er alt hvad der er på den er noget jeg har valgt. Jeg har brugt. Altså du køber som jeg også beskrev for nylig i et klip der også bare gik viral, fordi det var bare ret let forståeligt. Du køber en telefon, så begynder du at bruge den ved at fortælle den, det her kan jeg lide, jeg er du fortæller den det ikke, de finder ud af, du klikker på alt det, der er sjovt, spændende, interessant, nyt osv. Så det er sådan lidt, det der, du, det er en menu, du parer på alt det, du godt kan lide. Mm-hmm. Det der vil have, du bliver ved. Hver gang du klikker på den skærm, så er det, at du peger på noget, du godt kan lide.
Ja.
Nogen, du godt kan lide. Noget, du godt vil. Alt, hvad du skriver, du fortæller. Dem, der sidder på den anden side, tager imod ordrene.
Mm-hmm.
Ja. De siger så, at hey, lad os lige få nogle flere af de her ting på, så bliver han hængende.
Ja. Mm.
Og så kan vi også lige vise om reklamer imens.
Mm.
Det er det, der sker. Så det vil sige, at de her produkter, der altså så starter med at være telefoner, vi skal bruge til at ringe og vores vækkeur og så videre. Ja, det er derfor, vi køber, vi træffer beslutninger. De ender med at blive ordremenuen på helvede.
Mm.
Der simpelthen ved alt om dig.
Ja.
Så du sælger faktisk din sjæl i bidder ved, selvom jeg siger, det der kan jeg friste sig af, det der kan jeg ikke sige nej til, det der kan jeg heller ikke sige nej til, det der vil jeg gerne. Og det ved de jo, når du har siddet der i en time, så ved de jo lige præcis, hvad der skal til for, at du bliver hængende. Altså, så går det fra at være en telefon til at blive en iPhone, fordi den simpelthen ved alt om dig.
Ja.
Når du så har den her iPhone med i skole, og du er et barn, der ikke har nogen impulskontrol, for den bliver først færdigudviklet i start af 20'erne.
Mm-hmm. Og nok egentlig også lidt nærmest i nogen tid sent i 20'erne.
Nu var jeg flink. Jeg gik ikke til håbet for
fanden. Nej, men det gør det jo også bare ja. Endnu mere.
Nej, men det er rigtigt. Altså, vi kan godt lige snakke om det at være voksen bagefter.
Mm.
Hvad det vil sige at være voksen, ikke? Fordi det tror jeg heller ikke helt, man lige kan...
Nej, det er ikke sikkert.
Nå, men her har du så din telefon, der ved alt om dig, som du trækker følelser af. Grunden til, at du klikker på det her ting, det er fordi, interessant, spændende klik. Ej, sjovt. Så det er følelser, der bliver stimuleret af noget, der præsenteres, styret af algoritmer. Så de spiller jo en form for hjerneskak.
Ja.
Der. Altså, så alt, hvad du gør, alle de aktioner, reaktionen er, at du får vist noget indhold. Det der vil jeg gerne have mere fint nok, det er, jeg bliver også nogle gange set som running sushi bond, som du bare skal scrolle igennem, og kokken holdt øje med alt, hvad du har taget fra båndet, og så kommer der bare mere af det, så du bare
bliver hængende. Mindre og mindre det, vi ikke kan lide på det her running sushi bond.
Ja, mere vi kan.
Mere med det, vi kan, ikke? Og det er uendeligt. Og det handler ikke om at købe og spise, du bliver ikke tykker af det, men det forretningsmodellen handler om at få det til at blive siddende. Fordi det er de der reklamer imellem sushi-stykkerne. Det er det, som de tjener penge på.
Ja.
Så det er lidt sådan den måde, at vi simpelthen bare sidder der, fordi vi så propper tid, fokus og liv, så at sige, ind i de her. For alt det, vi kunne have brugt tid på, skulle have brugt tid på, det var jo alt det, der foregik udenfor.
Ja.
Der ikke handlede om os.
Mm.
Så det er jo umuligt, hvis ikke børn, der får en iPhone i hånden, bliver sluppet fri på YouTube i løbet af 0,5, hvis ikke de bliver fuldstændig opslugt af det, så er det ikke menneskebørn, for så har de ikke, altså så er det aliens. Vores hjerne er bygget til at reagere på den form for stimuli.
Ja.
Især den her, der er jo mange forskellige mekanismer, det er nyt, men det er også mig. Det er også mere, altså der er hele tiden de her, altså, hvor du ikke behøver. Altså man har jo en ven, der har et firma, der hedder Neurons.
Ja,
de har
godt.
Super dygtige folk. De har scannet tusindvis af hjerner. De arbejder meget med sådan noget neuromarketing, altså hvordan reagerer hjernen på forskellige input. Og der er nogle steps, som de har kortlagt, som er ret enkle. Altså det første handler om at få folks opmærksomhed. Det sker inden for de første få millisekunder. Dernæst så vil anden kriterium for, om man, det er noget, man kommer til at blive hængende ved, det er om hvorvidt ens følelser bliver aktiveret. Det er relevansen. Altså, for eksempel kan man sige, at I går forbi en spiseseddel, så står der psykologer i Aalborg står for ny trussel. Okay, fair nok. Nå, ja, det er interessant nok, ikke? Nogle af vores kolleger, det er jo ikke os. Vi har det godt.
Ja.
Men så kommer man forbi i næste artikel, der siger, okay, Mindcamp i kæmpe skandale.
Mm.
Så begynder det at blive lidt mere noget, der man gerne vil, ja. Eller kæmpe mindcamp, eller psykolog, altså, billeder af jer på forsiden, kæmpe trussel, lure, klik her. Altså, kan I se? Så bliver det, så er det jo, altså igen, fra noget, der interesserer mennesker, til nogen, der interesserer mennesker, der kan også være et billede af jeres bedre halvdel, taget på færdsgærning, Altså, noget der... Altså, det er det, hvis man ved, hvad der interesserer folk, så kan man også påvirke dem følelsesmæssigt. Og i og med, at I selv har sagt alt det, I godt kan lide på ordremenuen der på jeres telefon, så kan de firmaer jo også lige pludselig begynde at sige, okay, andre som ham gør det her, når de oplever det her, så kan man prøve det af. Og på den måde kan man hele tiden kravle længere og længere ned, fordi det, der adskiller mennesker fra hinanden, det er kun vores tanker.
Ja.
Vi har til de samme følelser.
Mm.
Og, altså, det er de samme følelser, vi kører på. Det er de samme grundfølelser, vi har. Og følelser kan, de kan udløses af noget uden for en. Så noget uden for hjernen, hvis jeg kan påvirke jeres følelser, det er lidt svært for mig til at få jer til at ændre jeres frie vilje, for det kræver overbevisning osv. Og argumentation og diskussion osv. Så tricket er, man skal ikke diskutere mere.
Mm.
Man skal vise noget. Eksempel her. Første gang I downloadede Facebook, hvis der nu havde stået, denne app vil med 80% sandsynlighed gør jeg afhængig, fjerner jeres evne til, og 30% af de mennesker, der downloader den, kommer aldrig igennem 9. klasse. Altså, hvis der var bivirkninger listet op, klik her for at downloade, så havde I haft et aktivt valg. Så kunne jeg have truffet et valg på baggrund af cost-benefit.
Mm.
Ligesom med medicin, der skal man jo liste bivirkninger op, ikke?
Mm.
Og der læser folk bivirkningerne, også selvom de er helt små osv. Det er jo lovpligtigt.
Ja.
Det
er mere det vilde vest her, kan man sige.
Ja, det har det været de sidste 10-15 år.
Ja.
Fordi der ikke har været nogen beskyttelse.
Ja, og vi ikke ved reelt set, hvordan endnu det påvirker os. Det er bare blevet released, kan man sige.
Ja, det er jo os, der er forsøgskaniner.
Ja.
Det siger jeg, synes, det er sjovt, fordi jeg fik sådan en tanke om, at fra mit eget liv, fra jeg tror tilbage fra 2008, da jeg kom op og lavede en bror på Facebook, det er nogle helt andre tanker i dag, når jeg for eksempel er præsenteret for at lave en profil over på TikTok. Altså, jeg er med på, at vi har ikke altid fuld information, men jeg har nemmere kunne tage et aktivt valg om med at starte på det her nye medie, fordi jeg kan faktisk se,
præcis,
når jeg sidder på Instagram, hvad det gør ved mig. Og jeg har jo ikke slettet min Instagram, fordi den bruger jeg jo stadig i vildens sky.
Ja.
Men jeg har så fravalgt nogle af de nye, der kommer.
Ja.
Og det synes jeg faktisk har været et nemmere valg,
ja,
at fravalgte det. Fordi og det har faktisk været ved det, jeg tænkte, jeg ved, at jeg kommer til at blive afhængig. Jeg ved, at jeg kommer til at bruge mere tid på det, end jeg faktisk har lyst til. Ja. Og det er jo egentlig skræmmende.
Og hvad er det nu, du arbejder med til dag?
Jeg er jo en rationel psykolog, som du selv sagde før, at der ikke bliver påvirket.
Så en rationel psykolog, der ved alt om det her. Men du spurgte før, hvilke ting det var gået op for mig, da jeg sådan havde været, jeg startede jo som rigtig tech-glad læge og brugte det, og var også en af de første i landet til at lave en videolægekonsultation, som jeg så solgte til Hamlet i sin tid, hvor jeg blev innovationschef, arbejdede der, samtidig med at udvikle en masse teknologi der i firmaet, eller på privathospitalet, så var jeg også involveret i at sidde og lave forebyggende helbredsundersøgelser for top- og mellemledere i landet. Og det var den dobbelthed, udvikling af teknologi, reparation af mennesker, så at sige, der gjorde, at jeg begyndte at tænke over, okay, der er et eller andet her, vi overser. Fordi når man laver teknologi, så vil man jo gerne have, at folk skal bruge det så meget som muligt, så ofte som muligt, så længe som muligt. Ikke? Når I sætter podcast ud, så er det jo ikke sådan, I tænker, ej, vi håber fanden ikke, der er nogen, der lytter til den. Ikke?
Mm.
Man vil jo gerne have, at folk bruger aktiv fokus, energi osv. Måden I gør det på, det er jo netop ved at prøve at lave noget, som kan hjælpe folk.
Mm.
Det vil sige, I skaber noget, vi skaber noget, der er til for brugerne. Men hvis vi var ligeglade med brugerne og bare ville have dem til at sidde og kigge, så vi kunne sælge deres tid til nogen, som ville sælge noget til dem, så ville mekanikken og dynamikken, så ville de være til for os, eller for vores skyld. Ikke? Og det er hele tiden det her med, hvem er til for hvis skyld, som jeg synes, der er interessant i det. Og det er også derfor, når jeg så sidder på den ene side og udvikler apps der tilbage i 2015 til 18, hvor jeg var innovationschef, hvor jeg så på den ene side sidder og hjælper folk med at genvinde kontrollen over deres mad, deres rygning, deres alkohol osv. osv. Og på den anden side sidder og udvikler teknologi, der kan fremprovokere det samme kontroltab.
Mm.
Og min datter på 9 år så kommer og spørger, om hun får en smartphone. Det er jo der, det ligesom går op for mig. Okay, det her det er du nødt til at forstå. Ja. Det er du nødt til at forstå for som far at kunne træffe gode valg og beslutninger. Men det, der også gik op for mig, fordi jeg var også selv på det tidspunkt begyndt at falde i søvn til Angry Birds liggende på kinden nærmest, ikke? Og kunne se, hvad Netflix gjorde ved parforholdet og så videre, ikke? Altså man sad og så sin serie sammen med tredje skærm liggende. Altså der var hele tiden det der sådan utidige indgriben i det at være menneske.
Ja, vores opmærksomhed.
Ja, og mere end det, vores følelser. Hvem bestemmer, hvad vi føler? Det er jo virkelig endnu vigtigere. Altså, hvis de her firmaer kan få mit barn til at føle stærkere, mere præcist, mere personaliseret, mere koncentreret, end jeg kan som far. Og det er jo realiteten. De her firmaer bruger mere tid på vores børn, end vi gør.
Ja.
Og de kender vores børn.
Hvor som egentlig, når man sætter det op sådan.
Jamen, det gør de jo. Ja. De kender vores børn bedre, end vi gør. Mm. Du ved ikke, hvad de barn klikkede på i går.
Nej.
Eller hvor lang tid, eller hvad de barn ikke kan lade være med at klikke på. Og det er der, jeg mener, at vi og, altså, det er bare det at kunne sige de her ting. Det har taget mig 6 år. Mm. 5 år at nå frem til den her. Fra at skrive min første bog, som mere var sådan en, hvad pokker foregår der? Jeg er ikke, hvordan kan det være, at vi egentlig bare har smidt de her, sådan, hvordan kan det være, at vi har lukket de her firmaer ind på alle børneværelser, uden at tænke over, om det her var en god idé, og så bare tilladt iPassning de sidste 10 år, ikke? Altså, her, barnet skriger, giv min iPad.
Mm.
Barnet skriger, fordi barnet er din opmærksomhed, men i stedet så giver du tech-giganterne adgang til dit barn, så de kan dulme dit barns utryghed, usikkerhed, nærvær, kontakt for underholdning, eller hvad det nu måtte være, ikke?
Ja. Men vi er vel også selv som voksne blevet udsat på en måde for eget pasning. Altså, når vi kommer hjem fra en hård arbejdsdag, og man er mega træt, og man ved måske, at der er nogle ting, man burde gøre, mm. men man ender måske med at tænde iPad'en, telefonen, og,
ja.
Og få en release af dopamin, eller altså, hvad man altså, nu gør det for, ikke?
Jo, hvad vil det sige at være voksen? Prøv at komme, lad os lige prøve at snakke om det.
Hvad vil det sige at være voksen?
Ja, hvad er forskningen på voksne og børn?
Jeg snyder lidt nu, fordi nu har jeg hørt dig sige noget rigtig godt. Jeg siger, vi har et dansk hop. Det er dig sige i en anden podcast. Ja. Det er jo virkelig var meget sjovt.
Ja, det er børn med et dansk hop. Ja. Forskellen på voksne og børn er jo, at voksne har erfaring. Det vil sige, at i højere grad kan man træffe beslutninger på basis af erfaring. Vi kan forudsige konsekvenser i højere grad, fordi den her frontallaps er udviklet mere, så vi kan begynde at arbejde med scenarier. Hvis jeg gør det her, hvis jeg tager den her bane coke, så er det sgu nok ikke altid den bedste idé. Eller hvis jeg gør det her, skal jeg sætte alle mine penge på rød på Las Vegas osv., fordi det lyder virkelig som en god idé. Der findes ludomaner, ikke? nej, men forstå mig ret. Vi kan alle de her ting. Men det betyder jo ikke, at man ikke har den anden del.
Nej.
Altså hele den der følelsespåvirkning, som børn også ud. Altså, der er jo ingen forskel på voksnes arbejdsmail og børns Snapchat. Begge dele handler om, at vi gerne vil ses af nogen. Altså, det folk gerne vil på arbejde, det er jo ikke hende, der sidder og laver kedelige ting. De kan jo godt lide at blive anerkendt af deres kolleger. De kan godt lide at lave noget, der giver mening. De vil gerne være noget for nogen af en årsag, der er større end dem selv. Altså, det der med at være en del af et fællesskab, det vil de da gerne. Det vil børnene også gerne. Forskellen er bare, at vi er nødt til at arbejde, fordi så er der noget løn, der skal betale, nogle regninger, der skal betales osv. osv. Og vi kan også godt gå hjem igen fra arbejdet. Eller nogle af os kan, nogle kan ikke, fordi hvornår går man hjem? Det gør du jo ikke, hvis du hele tiden sidder og tjekker din telefon.
Mm.
Fordi, det, far skal lige, skal lige skrive den her mail. Hvad tid siger man det? Ja, det siger man 9 om aftenen, eller 8, eller på ferien, eller i weekenden. Far skal lige, mor skal lige, altså... Mønstrene er de samme. Snapchat, jeg skal lige snakke med mine venner. Børnene har jo brug for deres venner. Problemet er bare, at det her er en kommerciel legeplads, som har en interesse i, at venskaber bliver digitaliseret, kommercialiseret og ydrestyret. Venskabet bliver jo og holdt ved lige. Så det vil sige, jo, vi vil gerne have børn mødes med deres børn sociale, ja, men venskabet skal lige en tur forbi Silicon Valley først, altså over på den side af landet, igennem en dataserver, og så kommer man tilbage igen i en anden form. For nu er du kun venner, hvis du kan snappe frem og tilbage. Og det er der, at det begynder at blive kunstigt, fordi, igen lad os lige sige, tanker kan vi til dels kontrollere en smule, følelser kan vi ikke kontrollere på den måde. Vi kan godt håndtere dem, lære at håndtere dem osv., men du kan ikke sådan 1, 2, 3, hvad lige jaloux, bum. Så det er noget, der opstår. De er reaktive, ikke? Altså noget gør mig et eller andet, noget får mig til at føle et eller andet. Og derfor så er man nødt til at, det er væsentligt forskellige ting, tanker og følelser. I min bog beskriver det som, at det er fugle. Tanker, det er fugle. Det er sådan lidt mere krævende væsener, der er støjende og sådan lidt. Det kræver energi at holde sig i luften. Så det er noget, der er noget andet end nogle andre væsener, eller en anden måde at se på tanker på. En fisk, der er lydløs og svømmer igennem. Jo, det bruger energi, men slet ikke lige så meget. Og ændrer retning og lydløse, og man aner ikke altid lige, hvordan man leder. Så det er sådan to vidt forskellige processer.
Men som jo stadig jo taler sammen.
Som taler sammen. Ja, fordi at selvfølgelig kan tanker skabe følelser, og selvfølgelig kan følelser også skabe tanker. Men de fleste problemer, vi har, handler over om, hvad der foregår dernede. Det handler, jo, eller...
Ja, følelserne.
Ja, følelserne. Fordi det er det, vi ikke på samme måde har kontrol over. Og jeg aner ikke altid, hvorfor vi føler det, vi gør, og hvordan vi ligesom får styr på det. Så der er jo et eller andet her, vi er nødt til at have fokus på. Og der tænker jeg bare, den ravage, der bliver skabt ved, at du har... Altså, det er ligesom... Nogle, jeg forestiller mig også det her med et billede af nogen, der tager en pind og kører rundt i en myretue. Det er jo det, de her firmaer gør ved vores underbevidsthed. De roder rundt og trigger vores følelser. Det der, du er ikke god nok, og ej, dig, du har ikke fået lige så mange likes som dine venner, og ej, streaks. Altså, hvis jeg har jo nærmest ikke talt på, hvor meget mine egne børn, sådan, hvor mange konflikter, der er gennem tiden er. Ej, nu er det skrevet der. Ej. Han har bare set min besked uden at svare. Altså, hvad gør det ved mennesker?
Og lige hvis det der, synes jeg faktisk kunne være interessant at tale om, jamen, hvad, for der er jo en litteratur på, ved jeg, hvordan skærme og teknologi påvirker os.
Ja.
Kan du prøve at sætte nogle ord, for jeg ved, du har en masse undersøgelser, du kan referere til i forhold til sådan, at du ikke referere specifikt, så måske et mere generelt billede af,
ja.
Kan vi sige noget om, hvordan påvirker sociale medier os, eller,
ja.
Og er der eventuelt forskel på, om det er sociale medier, der påvirker os, og for eksempel Netflix, som du
ja.
Sagde?
Ja, altså, helt sikkert. Jeg vil sige, noget af det, der jo virkelig er begyndt at komme frem, og nogle af de studier, jeg har læst gennem tiden, som virkelig har gjort et stort indtryk, det var jo et studie, som gik tilbage og kiggede på, dengang Facebook blev udrullet på amerikanske colleges, fordi det kom jo ikke, det var ikke sådan en massiv bevægelse, alle fik det samtidig, man fik det drypvis. Nogle fik, nogle gjorde ikke, så det vil sige, det var parallelt forskudt i forhold til, hvornår Facebook kom til amerikanske colleges. På et college har du data både for karakterer, du har også for trivsel. Det betød, at man, der er nogle forskere i 2021, de italienske forskere, mener der, de gik tilbage og indsamlede data fra de her colleges i perioden fra 2003 til 2006, hvor Facebook blev rullet ud. Og så kiggede de på alle data koblet op på, hvornår kom Facebook til, for at kunne lave det som en form for... kunstigt randomiseret klinisk studie. Hvad sker der altså, hvis man har, lad os sige, eksant en petriskåle og tilfører Facebook til nogle af dem? Hvad sker der? Hvordan påvirker det elevernes trivsel og akademiske performance? Altså, hvordan får de det, og hvordan kommer de til at blive påvirket, både i forhold til evnen til at koncentrere sig og deres følelser? Og samlet set har man data for over 430.000 elever. Det er en slat. Og det, der er interessant, er, at de kan præcis sige, de kan jo sammenligne, det er jo ret sammenlignelige data fra skolerne imellem, og de har data både før Facebook kommer og efter Facebook. Så man begynder at kunne sige noget ret præcist. Det, de kan se, det er, at når Facebook kommer, så begynder mentale, altså symptomer i form af angst og depression, det begynder at vokse. Påvirkningen starter 1-2 år efter, at Facebook er introduceret. De elever, der er mest sårbare i risiko for mental mistrivsel, ensomhed, mobning og andre ting, de bliver ramt hårdest. Jo længere tid, at påvirkningen varer ved, jo værre bliver effekten. Og forskerne mener selv, at det her det skyldes den her uretfærdige sammenligningskultur, der opstår. Fordi når du bruger Facebook, så sammenligner du dig med andre, men du har ikke kontrol over... Det er sådan en sammenligning, fordi det bliver præsenteret for dig som en form for, altså er du god nok? Det er den, der trigger os inden i os, ikke? At du går fra at hele tiden påvirke folks selvbillede, men det er ligesom at have et spejl derhjemme, der hele tiden fortæller, at du ikke er god nok.
Ja.
Altså, så det kan påvirke dig følelsesmæssigt. Og det er jo en kæmpe udfordring. Men det er altså noget, de kunne se dengang, det er jo nærmest været 15 år siden, eller 16 år siden, ikke? At du i 2006 kunne se den her påvirkning med Facebook. Dengang kunne man jo nærmest ingenting. Du kunne kun skrive lidt.
Ja, ja.
Til i dag, hvor at du har Instagram, sociale medier på, som TikTok, og, altså, som er meget mere potente medier, der påvirker dig meget mere eksplosivt og intensivt og meget dybere, kender dig meget bedre, hvor du så også har algoritmer til, der er meget, meget bedre til at påvirke mennesker. Ikke? Så vi kravler dybere og dybere ned i bunden af hjernen, og det er der påvirkningen, den sker i langt højere grad nu. Så jeg vil da gå så langt som til at sige, at mange sociale medier kan sidestilles med medicamenter.
Ja, kan du udløbe sådan, hvad du...
Jamen altså, det, på mange måder, så kan man da sige, at den påvirkning, der finder sted følelsesmæssigt, og måske også rent sådan neurotransmittermæssigt, det kan sidestilles med andre stimulanser. Fordi at når du for eksempel ryger, eller sukker, eller et eller andet andet, det føles godt, men det er ikke uforudsigeligt.
Mm.
Sociale medier er uforudsigelige.
Ja.
Og der ved man jo fra...
Noget mere vand.
Og der er noget mere der, fordi det du ved fra ludomaner, eller folk, der står i Las Vegas, du kigger på, hvor meget dopamin kommer der, altså det her belønningshormon. Hvornår er det største? Er det før gevinsten? Når du vinder? Eller senere? Og der ved man, at det faktisk lige før. Og lige før kan også skrue sin ekstra tand op, ved at hvis du har, lad os sige, 2 kirsebær og venter på det tredje, der er dopaminmængden, den er ekstremt høj. Fordi hele din hjerne er indstillet på noget, som du virkelig ønsker, og du ved ikke, om du får det, men nu sidder du og venter på den spænding, der kommer lige om lidt.
Ja. Og det tror jeg, der er mange, der ikke ved om dopamin.
Ja.
Det er nemlig størst lige derinde.
Ja. Man tror, det handler om det, man får. Nej. Det handler om chancen for at få det. Og det er også derfor, hvis du kigger på den måde, vi bruger vores telefoner på. Altså, det er derfor, at notifikationer, ding, kommer et eller andet, ikke? Man kan bare sådan erfaringsmæssigt sige, hvor mange har nogensinde fået et livsforandrende øjeblik på sociale medier, der virkelig betød så meget for dem, at det kan retfærdiggøre 3, 4, 5 timer om dagen i de sidste 10 år. Altså, det er jo lidt som en pakkekalender fra helvede, fyldt med ravelse. Men i morgen kan det være, jeg er heldig, ikke? Eller lige om lidt kan det være, jeg er heldig. Jamen, jeg har jo lige tjekket, men okay, lige om lidt kan det være. Så det bliver mere en form for små sådan følelsesbolcher pakket ind i forventningspapir, som hvor vi bare går og snakker.
Og det bliver jo virkelig svært ikke at tage de her små følelsesbolcher.
Ja. Ja. Det handler om dig.
Ja.
En anden ting, jeg faktisk har, det, og det er ikke noget, jeg ved, det er noget, det er sådan nogle tanker, jeg har haft, nogle spekulationer. Nu er der sagt om dopamin, så er der et andet stof, der hedder serotonin også, som man blandt andet bruger til at manipulere vores humør med i nogle form for medicamenter. Men anyways, så skrev jeg faktisk tilbage på psykologistudiet et sådan lille projekt omkring, hvordan serotonin det bliver styret i en chimpansegruppe efter social status, faktisk. Så den højst rangerende chimpanse har så generelt set et højere serotoninniveau, ikke? Og på samme måde, hvis der er udfordringer, hvis man tilfører serotonin til nogen af dem, så kan de simpelthen, altså de lavere rangerende hjælper, finde på at udfordre den øverste simpelthen. Så det spiller også en rolle i forhold til status.
Ja.
Det jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, normalt så har vi jo en lille, en mindre flok, kan man sige, og der er jo en grænse for, hvor mange mennesker vi kan håndtere.
Ja, præcis.
Men nu er min flok jo på en måde blevet kunstigt håndteret, eller kunstigt forstørret, fordi jeg lige skal se, hvad Justin Bieber laver.
Mm.
Og hvis Justin Bieber så på en måde er i min flok,
ja,
på en måde ikke
virke,
at se, hvor højere, meget højere status han har end mig,
ja,
så er min teori, at det måske kan have en indflydelse.
Jamen selvfølgelig, sammenligningskultur.
Ja, det er jo
altså,
det der.
Ja, det trigger os jo i forhold til, hvad vi kunne opnå, men ikke engang, altså, det er Justin Bieber, han er jo nærmest uopnåelig, og helt deroppe, ikke? Men så kommer vi lidt længere ned, så har vi pludselig en populær pige fra naboskolen, som bare har så mange likes.
Ja.
Så bliver det tættere på inden for rækkevidde, men stadigvæk fortæller det mig, hvor langt væk jeg er fra at nå.
Ja, og så kan vi ruminere over det.
Yes.
Også for, og apropos serotonin, der er jo også en masse spændende nye studier, at hvis jeg ruminerer, så det er groft sagt, så kan man sige, at man nærmest brænder serotonin af. Altså man kan simpelthen sænke serotonin noget ved at ruminere. Og hvis det jo så måske starter med en trigger, er jeg god nok?
Ja.
Og sammenligner mig selv, og særligt måske sådan en yngre målgruppe, som er måske lidt mere prone.
Jeg kommer lige til at tænke på, godt, som psykologer, hvis I skulle sidde og prøve at finde ud af, hvem jeg var. Lad os bare sige, jeg kommer ind som klient, okay, hvordan vil man sådan prøve at beskrive processen sådan bare overordnet? Hvad vil I starte med, og hvad vil I være interesseret i at vide om mig, osv.?
Altså, det kommer selvfølgelig derfor, hvor du kommer ind, men jeg vil starte sådan helt generelt niveau, typisk med at spørge, hvorfor er du her?
Ja, så skulle jeg så forklare selv, ikke? Det vil sige, når jeg skulle forklare selv, så skulle jeg med mine tanker prøve at sådan sætte ord på, hvis der nu var noget følelsesmæssigt, som jeg egentlig ikke havde styr på.
Okay.
Så skulle jeg fortælle dig, hvem jeg var, og hvad jeg tror, det var, og gætte mig selv frem til det, ikke? Så jeg ville skulle sådan lave sådan lidt en nød, hvordan følelse jeg var mig lige nu, og sådan gætte mig frem. Jeg skulle vælge mine ord. Som, og ordene, og det skulle også handle om, jeg ved, der er noget, der hedder følelser, og noget, der er, hvordan føles det at være.
Du skal koble det også, kan man
sige. Ja, jeg skal koble det også. Jeg skal have en forståelse af mig selv som menneske, og et vokabularium, og en satte evne, der var stor nok til at formidle det til dig. Okay, nu skal jeg lige prøve at give et andet bud på, hvordan du nemt kunne finde ud af, hvad jeg indeholder som menneske.
Ja.
Så her er Instagram. Og det er de videoer, Instagram, de præsenterer mig for.
Det er din Explore-side, der du
så. Det er din Explore-side,
så viser.
Ja. Prøv bare at sige et eller andet, hvad du tænker, jeg interesserer mig for.
Der er jo noget fodbold.
Og det er lidt tennis, der er noget sport.
Ja.
Ja.
Der er noget Michael Jackson.
Ja, der er sådan en single. En anden video.
Ja. Der er måske noget. Der er mere fodbold.
Der er mere sport.
Der er noget ferie.
Der er sport.
Der er sport. Der er paddle. Er det paddle? Er det paddle?
Men kan I se? Det her er et andet indblik i, hvem jeg er som menneske, som er mere præcist, end jeg sidder og gætter mig frem til. For det her baserer sig på tusindvis af tryk på baggrunden.
Så du ikke er bevidst om, hvad du har synes godt om, eller ikke synes godt om, men måske bare har lige midlertidig interesse for et eller andet.
Så dit indblik i mit følelsesliv er indirekte gennem min evne til at skulle grave ned i maven og forklare og fortælle, og du skal lige se på, hvad jeg siger, hvordan siger jeg, hvordan taler han, tonelejet, virker han eksalteret, whatever.
Mm.
Hvorimod, de kan sidde på den anden side af Atlanten og bare se, hvad klikker jeg på, hvornår.
Ja,
og nu tog du
bare. Det adfærd versus, hvad du tolker.
Yes,
kan man sige, det er ren ro adfærd.
Yes,
fakta.
Yes,
mere end det her, ja.
Datadrevet, det kan de bygge
ja.
På.
Ja.
For de kan jo så også se, hvad får ham til at klikke mere.
Ja, og man kan sige, jeg er jo forstyrret af, når jeg skal forstå dig, min teoretiske ståsted.
Præcis.
Jeg sætter dig ind i en eller anden.
Og du skal lyde klog oven i det også,
ja.
Fordi jeg betaler, altså du ved.
Ja.
Så der er bare nogle udfordringer her. Hvis jeg kom til dig som med et problem, som handler om et eller andet, der er svært, som jeg ikke kan stå, så kræver det så meget af mig for at få adgang til din hjælp. Så vi er bare nødt til at arbejde på en helt anden måde i forståelsen af, hvad der egentlig skal til. Og hvad nu hvis, at en stor del af det, mit problem var, at jeg ikke følte mig god nok, fordi at jeg synes, at simpelthen at hver gang. Prøv lige at overveje, hvad det kræver for mig som menneske at kunne sætte ord på det. Hvis jeg nu, lad os sige, jeg er teenager. Hvis jeg skal kunne sætte ord på den skade, jeg føler, der har forvoldt mig i forhold til min koncentration, i forhold til min evne til at holde fokus, til at kunne føle mig god nok, til at have venner, ensomhed, alle de der ting. Prøv at forestille dig, hvad det egentlig ville kræve, at nogen som helst har kunne sætte ord på det, mens at de tjener penge på det. Så det er der, jeg mener, at vi i høj grad har et kæmpe ansvar for at formidle, hvor svært det her er, men også hvor vigtigt det egentlig er, at vi beskytter børnene imod den her utidige indblanding.
Ja. Kan vi sige noget om, for der er jo masser, jeg har jo set mange af dem, der er jo ikke bare, nu refereret til studiet, der er jo egentlig ret mange efterhånden, som peger på en meget stærk korrelation mellem de her ting. Og jeg tænker sådan på, kan vi sige noget om, hvorfor det har den indflydelse?
Ja. For det første, sammenligningskulturen er helt sikkert, ikke? Og perfekthed, og det her med, at du hele tiden er bagud, ikke? Altså, du som teenager, ung, er du i gang med at danne din identitet. Det vil sige, at du spejler dig. Du er ved at gå fra at være morfars barn til at være en del af en flok, til at være en del af en gruppe. Så du ligesom kan sige, okay, hvem er jeg i forhold til dig, og til at ligesom få din plads i et hierarki og føle dig god nok, som den du er.
Ja, og det hele er poleret.
Ja, det hele er poleret. Og det er jo selvfølgelig klart, at når du rykkes ind i en kommerciel arena, så bliver det jo ydre styret også. Nogen har en interesse i at have nogle bestemte idealer, du skal leve op til, fordi så kan det være, at du er nødt til at købe det her, eller det her, så influencer, der sidder og viser dig et muligt unboxing-video, og har det sjovt og fedt. Altså, det gør bare noget ved, altså det sætter lidt dig selv ud på en reservebænk, mens du ser andre spille fodbold, eller eller andet. Ikke? Lige ind på banen, du sidder bare her og sådan, prøver at følge med, eller prøver at være ligesom dem-agtig, ikke? Det der med at påvirke folk og rode rundt i deres følelsesliv uden licens, uden viden, uden noget som helst. Altså i virkeligheden gør alt det, som psykolog kunne gøre, hvis vi... Og nu siger du virkelig gerne vil udnytte mennesker med den viden, du har, og misbruge dem mentalt, så vil du kunne gå ind og fortælle mig lige, hvilke traumer du har haft som barn. Så fortæl du nyde, hvordan det... Ja, og så kan du køre rundt i det, ikke? Og måske er du heller ikke særlig meget værd. Måske havde din far ret i det. Altså du ved ikke... Så vil man jo virkelig holde op. Og det er jo det, de kommer til at gøre. Trigge folk på den måde.
Ja. Og trigge mænd, fordi noget af det, som jeg faktisk, apropos i unge, noget af det, jeg godt gad også, der var, det var sådan en basal information eller viden om, hvordan, eller træning i at håndtere egne tanker og følelser. Ja. Så for eksempel, der er jo mange, så vi arbejder også med det her begreb trigger-tanker, og vores teoretisk stort set handler meget om det her med bruge mindre tid på at ruminere.
Ja.
Og det starter med, at folk de bliver trigget et eller andet. Enten noget indre eller noget ydre. Det kan meget vel være noget ydre i form af en tanke om en perfekt influencer, som man så sammenligner sig selv med. Er jeg god nok? Hvis jeg så ikke har lært at håndtere, hvilket de færreste har, tanker og følelser, og ved, hvordan jeg kan parkere det måske, så bliver det jo en voldsom spiral. Tror du så, at mit spørgsmål, hvis man lærer folk det, vil det så være nok til at beskytte dem, eller vil det i hvert fald lidt? Og jeg ved det ikke, det er så jeg spørger.
Altså, på mange måder minder det om at skulle lære børnene at navigere i trafikken, ikke? At når du kommer hen til en lyskryds, der er rødt, så er det jo ikke ligesom, når der er rødt på telefonen. Det er jo en notifikation, så skal du klikke på den. Rødt betyder stop, fordi du udtrykker fare. Men det kræver, at du for det første ser noget, du reagerer på noget, og den reaktion skal du så have en naturlig konsekvens af, som er adfærd.
Jeg har været bevidst om i det hele taget.
Ja, og i virkeligheden måske til starten at være bevidst om det, men over tid, så skal det jo blive indtillært, så du ikke skal... Hvad var det, der rød betød? Ikke? Bum, blev du kørt ned. Så man kan sige, måden vi for eksempel tager kørekort på, der er jo de her trin, vi går igennem. Altså til at starte med første dag foran køreskolen, der er det jo det, man kalder ubevidst inkompetent. Du aner ikke noget om at køre bil, du ved ikke, hvordan det er, men tænker, ej, hvor svært kan det være? Så du er ikke bange, du er ikke, medmindre du har været i trafikulykke som barn, så vil du nok have en anden tilgang, eller hvis du som voksen, eller ved en masse om trafikulykke, hvis du ved for meget, kan det også være et problem. Så det der med at være lykkeligt uvidende, det første stadie, hvor du så er ubevidst inkompetent, så du ved ikke det, du ikke ved. Så begynder du stille og roligt med kørelærers hjælp at komme ind i sådan nogle kontrollerede nærdødsoplevelser, ikke? Altså tæt på at dø i død, ikke? Der var en, der hjalp dig, så du lærer, fordi forskellen på at sidde og tage teoriprøven, og så på at sidde ude og køre. Det her, hvor du kører, er jo farligt, for du kan dø. Mm. Det kan du ikke, når du sidder og laver, så er det måske sådan noget flight simulator. Eller sådan noget. Altså, så er det noget andet. Så du er trigget på følelserne, når du sidder, og så er du bare bange for at dumpe. Fair nok. Herregud, tag den igen. Men når du sidder og kører bil, og ser biler, og åh nej, og hvis jeg gør noget forkert, så går det galt. Så der bliver du fra at være ubevidst inkompetent, til at blive lidt mere bevidst om det, du ikke ved noget om. Og så kan du lære det. Ah, okay, her skal jeg gøre det, du har en, der hjælper dig. Kørelæren sidder jo ikke for at fortælle dig, hvad du skal gøre. Jo, det gør han, men også for at gøre dig tryg. Så følelserne spiller en rolle der. Så kan man sige, så går du altså fra ubevidst inkompetent til at blive bevidst inkompetent. Og det er du så i et tidspunkt, indtil du så er bevidst kompetent. Så nu kan du det, og du ved, du kan det. Du kan nok til at bestå teoriprøven og køreprøven. Så har du fået kørekortet. Hvad så? Er du så god til at køre bil? Nej. Antallet af ulykker, når man er 18, er heroppe. 19, 20, 21, altså, så går det ned. Hvorfor? Fordi du tror, du kan køre bil. Din krop har endnu ikke lært det. Du har ikke lært at reagere. Så det sidste stadie, 10 år senere, når du har kørt bil, så kører du bil, uden at tænke dig om, det vil sige, så er du blevet ubevidst kompetent. Så er den lærdom, eller den viden, eller hvad det nu måtte være, er startet op i hovedet, kravlet ned i kroppen, så du bare kan gøre det, uden at tænke dig om. Så det er der, vi skal hen. Vi skal ikke være bevidste om at gøre det rigtige. Vi skal kunne gøre det rigtige, uden at skrue energi på det.
Og det er jo så det, der...
Det er jo relativt svært,
ja, ja.
Det er super svært. Det kræver nogle ændringer oppefra, at der bliver sat hastighedsbegrænsninger på, fartbegrænsninger på. Altså, jeg plejer nogle gange at sige, prøv at forestille jer, hvis biler var blevet udviklet på samme måde, som mobiler er. Få vores opmærksomhed, jo hurtigere du kører, jo federe er det. Og GPS'en er konstant fyldt med, vil du ikke lige køre forbi McDonald's, selvom du skal hjem? Er du sikker på et nyt tilbud fra McDonald's? Altså, alt det.
Mange af os.
Ja, ja, og skidt pyl, hvis nogen kører galt. Vi skal bare have dem til at køre så lang tid som muligt.
Ja, altså, det er meget interessant, ja.
Så vi vil aldrig, altså biler er jo tværtimod blevet udviklet netop med hjernen for øje. Når du har kørt 3 timer i bil, for eksempel, så kommer sådan en kaffekop frem, take a break. Og du skal ikke sidde og forholde dig til alle mulige ting hele tiden. Der er kun den information, hvor hurtigt kører du, hvornår skulle du tanke op, og hvor er du hen. Det er det, din hjerne kan rumme, når du er ude og køre bil. Fordi du skal ikke tænke for meget, du skal reagere.
Ja.
Det vil sige, få ting, lige præcis det, du har brug for, og GPS'en fortæller dig, hvad der sker længere ned ad vejen, så du kan forberede dig. Og du har kontrol. Maksimal kontrol.
Ja.
Det er fordi, det er en menneskehjerne, og der kan nu gå noget galt. Bilen er nødt til at passe til menneskehjernen. Det er det, der er galt.
Nej.
Vi ved, hvordan hjernen fungerer. Mobiltelefonerne er designet til at udnytte menneskehjernen. I hvert fald den måde, som techfirmaerne bruger det på. Ikke?
Og noget som den vil også gøre, for en ting er, hvordan hvad skal man sige, selve indholdet i form af sammenligning måske påvirker, men andet er vel også de indirekte for nu tænker søvn, jeg tænker bevægelse, der
relationer, også socialt sammen, øjenkontakt.
Øjenkontakt, ja.
Altså, empati.
Ja.
Det kræver, at vi kan se hinanden i øjnene. Kan du ikke, helt ikke, selv ikke hvis det er en video. Altså, hvis du laver videosamtaler, kan du ikke kigge på nogen, du kan ikke kigge nogen i øjnene.
Nej, det
altså, det er en meget basal pointe, men den er ekstremt væsentlig.
Det er en god pointe, ja. Du sidder, og selv hvis du prøver at holde med det, så kigger du ind i kigger ind i
kameraet,
du har det.
Altså, det, og der er, altså, også, jo, så kan det være, at det kan løses med AI, og, altså, men det er bare, hele den digitale verden er designet til, det er jo information, du skal bearbejde. Så alt det, du oplever der, går ind i dit tankeapparat, og derfra, så prøver vi at trække nogle følelser ud af det. Mennesker er fysiske væsener, som har et sanseapparat, som kan mærke verden omkring os, hvis vi bliver stimuleret. Det vil sige venskaber, det vil sige relationer, det vil sige de ting, vi laver. Det er vand, jeg drikker. Det er kroppen som sanseapparat. Hvorimod, at hele den digitale verden, det ryger direkte ind og giver os alt andet end hjernero.
Nu er det jo sådan åbenlyst, der er kommet meget negativt, der påvirker os med os til sociale medier og sådan noget. Men har det også gjort noget, som du siger, noget positivt, at vi for eksempel vi kan connect meget, meget mere med flere mennesker. Måske er det ofte, og vi kan kommunikere med vores.
Jamen oplagt, altså sociale medier kan sagtens bruges socialt, hvis de mennesker, der gerne vil bruge dem, har et socialt formål for øje, anvender det på en måde, der er social, og det modtages på en måde, der føles social. Mm. Et eksempel, mit borgerforslag, som jeg kom med her tidligere i år, fik jo på 6 uger, 57.000 støtter, formentlig et af de hurtigste borgerforslag, der er gået igennem. Ikke? Hvordan skete det? Jo, det gjorde det, fordi at jeg brugte mit reach på de forskellige sociale medier. Altså i perioden, tror jeg, 3-4 måneder, der havde jeg næsten 4 millioner visninger organisk på tværs af alle platformer.
Ædermame også ekstra stande, men det er voldsomt.
Så der er jo ikke noget at sige. Og det er fordi, jeg tænkte, ja, lad os da bringe kampen ind på deres egen banehalvdel.
Ja.
Og bruge det på en måde, der er social. Det vil sige, at jeg talte til menneskers følelser og til deres tanker, og fortalte dem, at det her er vigtigt. Den her årsag, klik her for at støtte op.
Mm.
Og det gjorde folk, jeg overbeviste om, at de gjorde det af fri vilje, fordi jeg bad dem om at tage stilling til noget, som jeg selv havde været i tvivl om, da jeg sad med min egen datter.
Mm.
Det er et reelt dilemma.
Lad os tale om det.
Og også skrive på her, stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge.
Mm.
Altså, det var egentlig så simpelt, det var. Alle kunne se problemet, alle var interesserede, at det blev fundet en løsning. Og det, jeg bare har været lidt harm over, det er, hvorfor skal der gå 15 år, hvor vi har fuldstændig været totalt uansvarlige i forhold til vores børn. Jeg er jo bange for, at de generationer, der vokser op nu, de har fået smadret deres evne til at koncentrere sig, til at indgå i meningsfulde relationer på en ordentlig måde, altså hvor at man simpelthen kan være der, når man er der, og i det hele taget fungerer som at opnå den, at skabe de der nære, dybe relationer, som er så vigtige for mennesker, ikke? Det, er jo, det kunne jeg frygte, at vi på en eller anden måde har været med til at ødelægge. Men jeg kan også sagtens se, at hvis man bruger de her medier, det har jo en massiv kraft, bare til Greta Thunberg for eksempel, ja, ikke? Altså, det kan jo mobilisere unge, men det kræver, at de unge, før de går ind på medierne, har noget med sig. Vil noget, er noget, kan noget, har noget, inden at de går ind og bare bliver filtreret ind i det her.
Ja.
Så jo, helt sikkert, de er kommet for at blive.
Mm.
Men det er menneskers fællesskaber også.
Mm. De kommer med, selvom det har nogle gode ting med sig, så har det en høj følelsesmæssig pris.
Men det er den kommercielle udnyttelse, det er forretningsmodellerne, som vi skal stoppe. Det, jeg siger jo ikke nedlæg tech-firmaerne tilbage til analoge, eller i andre tilfælde. Igen, hvis vi snakker hjernero, mængden af information, der er jo to problemer ved det. Mængden af informationer, vi belastes af.
Ja.
Altså, mængden af information.
Og ved vi, hvordan det påvirker os egentlig? For det er jo meget sandt.
Ja, det er jo kommentarende overload. Ja. Jeg har for nylig læst et studie, der siger noget om, at nogle forskere har fundet ud af, at når du koncentrerer dig meget, så vil du også blive overbelastet, at der vil kunne ses nogle neurotransmitter. Der,
ja, altså, det er glutamat, ikke det?
Jo, ja, modsvarende mælkesyre og ophobning i benene. Agtigt, ja, altså, præcis, det fortæller dig. Men til forskel fra mælkesyre og ophobning i benene, så stopper vi jo ikke op med at... Vi stopper ikke med at tænke.
Mm.
Du kører bare videre.
Mm. Ja, man skal jo træffe en masse mikrobeslutninger, selv når man tænker, man bare... Altså, når man ligger der og dommedagsscroller og tænker, man egentlig slapper af, så skal der jo træffes en små masse mikrobeslutninger jo. Jamen, jeg ser den story, skal
jeg bare analysere. Det er jo lidt som, altså, lad os sige, du har 48 programmer åbne på din Mac og åbner lige 10 til, så kommer der en lysrød eller en badebold, der kører rundt. Det er lidt det, vores hjerner skaber. Altså, øjnene bliver sådan en badebold, så man jo lige se det for sig.
Men det er jo interessant, fordi mange af de har jeg skal lige koble fra, siger de, og scroller.
Måske mener de virkelig, at jeg skal lige koble fra den virkelige verden.
Ja, og så, det er nok rigtigt. Kedsomheden er svært at håndtere, måske, og så skal jeg lige... Ja.
Men det er jo vores eget tid.
Det lyder også kedeligt. Altså, hvor kedeligt, og hvem gider være ked af det?
Ja.
Hvem gider være ked af sig? Skal ikke gøre det til noget fedt?
Mm.
Men er det ikke også derfor, det egentlig at få lov til at stikke af, måske, at vi bare er blevet præsenteret for det, at du kalder det vores eget lille tivoli, og så er man bare oppe ind i det også, når vi sidder og keder os? Altså.
Jamen altså, nej. Jeg vil sige det lidt anderledes. Vi gik ind i Silvan, og så endte vi i Tivoli.
Ja.
Vi gik jo ind, fordi alle de ting, vi gerne vil, for det, vi kan forestille os, der vil være fedt ved en digital verden, og jeg kan koncentrere det. They're set up for that.
Ja.
Ja.
Ikke? Men, hey, jeg elsker mit barn. Er der en app for det?
Mm.
Jeg vil gerne give mit barn et kram. Er der en app for det? Skal der være en app for det?
Ja.
Mm.
Det er jo netop den der med, there is an app for that. Ja, og hvad så, hvis der er en app for det? Altså, hvad gør det ved mennesker, at der er en app for alt?
Mm.
Det synes jeg er mere interessant, ikke?
Mm.
Græs mellem tæerne, there is an app for that.
Ja.
Altså, igen, sanseapparatet bliver jo fuldstændig understimuleret, fordi at en app vil jo, den kan jo ikke mærkes. Den kan kun erkendes med gennem øjnene. Det er jo én sans, der bliver stimuleret, ikke?
Ja. Det er virkelig thought-provoking. For lige at opsummere, for jeg kan faktisk godt tænke mig, Imre, når vi går videre til, om man kan, hvad kan man eventuelt selv gøre?
Ja.
Som jeg lovede, men bare lige for at opsummere lytterne. Der er rigtig, rigtig meget efterhånden, der tyder på, at når vi bruger tid, meget tid, selvfølgelig, jeg ved faktisk ikke, om der er noget grænt for det, men for sociale medier og skærme Netflix, så påvirker det os negativt af forskellige årsager. Sammenligning, kultur, sociale relationer falder, søvn, bevægelse, der er mange årsager.
Mm.
Men så sidder man måske der nu, for det er jo noget, jeg egentlig møder ret ofte, det er, hvordan kan jeg bruge lidt mindre tid på de her ting her?
Ja.
Og det sidder man måske med spørgsmålet nu.
Ja, men det synes jeg også, man skal jo igen vende om at sige, at det ene ting er, at man har et ønske, og det kunne jeg godt tænke mig, men så bliver det nytårsforsæt. Man er nået til nytårsforsæt-stadiet. Vi mangler lige at komme ind i 1. januar.
Ja.
Det er der, rekordomsætningen for fastfoodindustrien er tårnhøj år efter år.
Ja.
Og det er lige præcis det der med intentioner, til adfærd. Hvordan går du fra at have et ønske om noget til reelt til at gøre noget andet? Det er jo netop at forstå, intentionen er gratis. Du kan tænke dig til hvad som helst. Mm. Vil det være en bedre udgave af dig selv? Yes. Hvem vil ikke det?
Ja. Det mangler vi ikke, intentioner.
Hvordan bliver vi det? Hvad skal du konkret gøre? Overfor hvem? Hvornår?
Ja.
Af hvilken årsag? Hvornår ved du, du er, har gjort det? Hvornår er du gået? Hvornår er du blevet 1% bedre version af dig selv? Og hvornår starter du?
Mm.
Og hvorfor, hvad holder dig fra at gøre de ting, du gør? Det der er det svære.
Mm.
Og det er der, jeg tror, at man måske, hvis man skal gøre det simpelt i forhold til, altså nu, nogle af de råd, som jeg har læst, blandt andet amerikanske øverste sundhedsmyndighed, US General Surgeon, som han kaldes, altså Søren Brostrøm i USA, de kom jo med nogle anbefalinger her for en 3-4 måneder siden, hvor de for det første sagde, maks. 1 time forbrug af sociale medier om dagen, fordi hvis du, man ved, at hvis du bruger mere end 3 timer om dagen, så fordobler du din risiko for angst og depression. Det ved man fra studier.
Hvor du så holder op.
Ja, og gennemsnitsforbruget blandt danske børn og unge er 5 timer.
Ja.
Så den er vildt nok, ikke? Og så den anden ting, som jeg også synes, det var altså mængden af påvirkning, 1 time max. Det andet, han sagde i sine anbefalinger, det var, at man skulle følge mennesker, altså forbedre kvaliteten af, af det feed, du har, ved primært overvejende at følge mennesker, som du kender fra den virkelige verden.
Okay.
Det synes jeg er et godt bud, fordi så udbygger du eksisterende relationer, som er skabt her, og bliver vedligeholdt. Det er ligesom at forestille dig langdistanceforhold med en kæreste, som du har med din virkelige verden, som du så bare kan bygge videre på. For det er de samme mønstre, grundlaget for det andet menneske. Altså, det andet menneske er flyttet ind i dig.
Mm.
Nu pinger vi fra det rigtige sted, end hvis vi... Nu pinger man ned på følelsesniveauet.
Ja.
Altså, hvis et menneske er flyttet ind i det følelsesapparat, så kan du godt bruge dine øjne til at modtage noget, der får... så kan du forestille dig, at personen var der. Det vil føles på samme måde.
Mm.
Hvis vi to snakker sammen i næste uge, så kan jeg bruge det her som udgangspunkt. Det her, det er erfaringsgrundlaget, som er forankret i mine følelser, alene end bare noget, der bor på min telefon.
Ja.
Kan du mene?
Ja, det giver rigtig
mere gode pointe. Og det er jo også lidt i forlængelse af det, vi snakker om lidt tidligere med, om ikke sociale medier også kan bruges til noget godt i forhold til relationen.
Det er det.
Og her, der giver det jo faktisk
det, er det.
Mening, det med, at det forlænger jo ligesom
det er det.
Relationen, der er i forvejen. Relationen, der skabte virkeligheden.
Yes.
På virkelige begivenheder, altså, bliver forlænget.
Ja, det gør det. Og der kan man så sige, vi familietråden, der har, vi har nogle forskellige familietråde. For eksempel, jeg har nogle venner, som jeg har været ude at rejse med for nylig. Vi har jo sådan en tråd, som har kørt i, nu skal jeg prøve at se, hvor gammel den er. Jeg ved ikke engang, om jeg kan se, hvor længe. Jeg tror faktisk, den har kørt i over 10 år, eller sådan noget lignende.
Det kan Facebook stå.
Ja, det er Facebook, jeg er på, ikke? Det er Messenger, men ja, det kan Facebook selv fortælle mig. Men altså, det er virkelig, virkelig mange år tilbage, den her, den går. Og det er mennesker, som jeg har kendt fra start, over 30 år næsten.
Mm.
Nu lever de her.
Ja.
Vi har lige været sammen her i weekenden og fyldt mere kul på, ikke?
Ja.
Det her er en snapstreak, der bor inde i mig.
Ja.
Og ikke noget, der bor i en serverpark i USA.
Ja.
Og derfor giver det mening.
Den ægte.
Den ægte vare. Det er nemlig det, gør mennesker til den ægte vare.
Mm.
Så kan du godt bruge de der formidlinger til infrastruktur for at holde gang i
bålet. Ja.
Men så bliver det ikke en erstatning
Nej.
For det, du har brug for.
Nej.
Mm. Og det er der, jeg tror, at vi skal hen. At vi prioriterer, hvem er de 5 mennesker i dit liv, som betyder noget for dig, og som du betyder noget for.
Mm.
Max.
Ja.
10 max. Mm. Hvem? Fordi det er kernen. Det er dem, der skal føde fodrer dine følelser. Det er dem, du skal trække følelser fra i hverdagen. Det er den inderkreds.
Ja.
Dem skal du fokusere på.
Ja.
Dem skal du planlægge, sætte dem i din kalender.
Ja.
Hvornår du sidst ringede uden grund til en ven for at fortælle om, hvor meget han eller hun betyder for dig?
Ja.
Hvornår har I gjort det?
Ja, det er jo...
Og hvornår gør I det?
Ikke nok.
Hvornår gør I det næste gang?
Jeg fik faktisk sådan en gæld her.
Ja, du fik et gæld?
Ja, jeg gjorde det ikke selv desværre, men der tænker jeg nemlig... Det er for længe siden, jeg har gjort det.
Ja. Så hvornår gør I det næste gang?
Jamen, jeg er nødt til at sige, det skal jeg da gøre i aften.
Ja.
Det skal jeg da gøre i aften.
Hvem skal du ringe til?
Så tænkte, den første, jeg tænkte, det var faktisk min bedstefar. Jeg har min bedstefar stadig. Jeg er med, han er en gammel mand i efterhånden.
Ja, så hvad skal du sige til ham, og hvad skal han vide?
Hvad skal han vide? Jamen, han skal have et tak for, at han kom til jeg holdt fødselsdag i weekenden. Der så jeg ham så. Ja. Det var godt sted at starte.
Ja.
Men ja. Det er sjovt, fordi jeg blev nemlig ringet op af en. Der sker så sådan en masse udfordringer i hans liv. Og så er det tit, at nogle gange, når det sker, jeg bliver gode til bedre.
Ja.
Men der tænker jeg nemlig det der. Jeg tænkte, det skal jeg fandme også være bedre til. Kom her til at blande, men det er selvfølgelig vigtigt.
Altså, det er super, super interessant. Det er, jeg så, apropos igen, Netflix, de er jo lige kommet med en ny minidokumentar, der handler om de såkaldte Blue Zones.
Ja.
En fyr, der hedder Dan Botner, har rejst rundt i verden i de lande eller de steder i verden, hvor folk lever længst, og prøvet at finde ud af, hvad er hemmeligheden bag det at kunne leve et langt og lykkeligt liv. Jeg er lige nået til første afsnit, halvanden afsnit ind i det. Det er i første sted, så er det Okinawa, den lille gruppe i Japan, hvor han går rundt og sådan, hvad er hemmeligheden? Ikke? Selvfølgelig er det noget med, hvad de spiser, deres kost og hvad de ikke spiser. Men det er også noget med bevægelser, så har de så også et koncept, de kalder for moaier, som er små fællesskaber. Hvor at, jeg synes, små mini-forsikringsfællesskaber, hvor de siger, okay, vi har en pose penge, vi betaler til sammen for, hvis nogen skulle opleve et eller andet, så laver sådan nogle små mini-lokale forsikringsselskaber, men de bruger også tid sammen. De holder hinanden aktive. Hvis en er faldet, så hjælper man vedkommende hen, og sådan nogle små, lokalt forankrede, decentraliserede enheder, som har hinandens ryg, og som hele tiden holder hinanden i gang.
Ja.
Altså, det er jo noget, som hvor de er committed til hinanden igennem det økonomiske, men de er forpligtet til hinanden på det emotionelle.
Ja.
Fordi de vokser ind i hinanden.
Ja.
Og det er mening. Og igen fordi, at de trækker følelser fra hinanden.
Ja. Gratis. Jeg mødte et hold vinterbader i Skagen.
Ja, præcis.
Og ved du, de yngste var nok slut 60'erne. Men der var også nogle af dem, de var i 90'erne.
Ja.
Og det kunne du bare ikke mærke. Og det, de gjorde, det var, at de havde hver dag, op i Skagen, så var de nede og vinterbade. Og så fik de en lille drømme bag.
Det er også fantastisk.
Og de var bare
ritualer. Ritualer, hvor de ikke skal vælge at gøre det. Det er det er alle de her ting, hvor vi ikke skal beslutte os for selv at trække følelser ud af hverdagen. Fordi Danmark er jo det land i verden, som har allerhøjeste penetration, altså forbrug af sociale medier, samtidig er vi et af de lande i verden, hvor der er mest ensomhed, ikke?
Vildt nok.
Altså blandt unge.
Vildt nok.
Især.
Det er klar.
Så der er jo nogle helt fundamentale, jeg tror for et år siden, at hver aften i Danmark er der 1,2 millioner danskere, der spiser aftensmad alene. Ud af dem er der 300.000, der gør det ufrivilligt. De ville ønske, at der var nogen. Og hvad kunne løsningen på det være? Ja, det kunne være naboen, der sidder i samme situation måske. Men du møder ham ikke, for der er ikke nogen grund til at møde. Fordi hvis man sådan begynder at banke på og sige, hey, hvordan har du det? Så bliver det sådan, ikke? Eller hvis man møder mennesker, der lige snakker til en i offentlig rum, hvad er du for en mærkelig type, ikke?
Det ligger slet ikke i vores kultur, det der.
Nej, og det har måske ligget. Der skete jo noget under corona, hvor man begyndte at se nogle af de der ting opstå, hvor man kunne se, hvis der var nogen, man vidste, at der var nogle ældre i opgangene både, så kunne man jo godt lige skrive selv, skal du have købt noget med, så kan vi købe det med og stille det ude foran døren osv. Så den der næste kærlighed begyndte at blomstre, men det skal jo gøres strukturelt, det skal være en del af kulturen. Det skal være naturligt at være noget for andre end sig selv. Det er noget af det, jeg tror, man kan arbejde med. Jeg har for nylig holdt foredrag for hele Niels Brock, alle de 5 gymnasier i København, som netop her til efteråret kører sådan, eller nu startet på fokusfyldt undervisning ved at tage mobiltelefonerne ud, men gør det voksestyret formålsbestemt, sådan så det meningsløse skærmforbrug er ude. Det jeg sagde, hvis ikke I sætter noget i stedet, og jeg talte for alle 5.000 elever over 5 foredrag, hvor jeg sagde til dem alle sammen, I har ansvar for, hvad andre føler.
Det kan jeg godt lide.
Og det har I så nogen, der sagde, men jeg kan jo ikke tage ansvar for, hvad andre føler. Nej, men du har et ansvar, for du kan få andre til at føle noget.
Ja.
Og eftersom at lad os sige, det er mennesker, der betyder noget for dig. Dine børns følelser har du et ansvar for. De skal føle sig trygge. De skal føle sig set. De skal føle, de er noget værd. Du kan sørge for, at det sker. Og derfor er du nødt til at sørge for det, for de kan ikke selv. De kan ikke selv.
Det er virkelig en god pointe.
Også unge dem, mennesker netop, også
tit,
sang.
Tit sagt, man har ikke ansvar for andres følelser. Det har man.
Det har du. Du har ansvar for, at din bedste far i aften føler sig som en del af din flok.
Også på en arbejdsplads.
Også på en arbejdsplads. Også i kværnsværelse. Også i en familie.
For energien og følelserne. Ja.
Det er det. Vi er nødt til at tage ansvar for andres følelser. For følelser er jo reaktivt. De opstår på grund af noget eller nogen.
Mm.
Hvorfor ikke være den noget eller den nogen? For hvis alle forpligter sig på det, så rammer det også mig. Så jeg sagde til de her unge elever, gør skolen til det stærkeste sociale medie i jeres liv, hvor I trækker følelser fra hinanden, hvor I giver følelser til hinanden, for så behøver I sgu ikke at bruge så meget tid på den her.
Fantastisk powerful råd, altså.
Det er da det handler os.
Wow, kalde det et socialt medie nærmest.
Det er jo et socialt medie. Prøv at på Bornholm. Der var jeg til folkemøde der, hvor jeg endte med at sidde ved siden af Bertel Hård til en paneldebat omkring skærmen i skolen og frem og tilbage. Hvor jeg spørgsmålet, prøv at Bertel, jeg vil gerne takke dig for at have skabt det, vi mente, da vi snakkede om sociale medier. Bornholm, der. Mennesker, der går rundt blandt mennesker og møder mennesker, som de ikke nødvendigvis kender. Smukfest er et andet godt eksempel, ikke? Hvor man også går rundt i et skov med musik, natur, mennesker. Alt det, der foregår der.
Fællesskaber,
som du kan mærke. Du bliver bombarderet sansemæssigt med andre mennesker og med natur og alt det.
Ja.
Det er, som jeg ser det, nærmest som sådan en eksistentiel hjertestarter.
Ja.
Det er der, du bliver vækket til live.
Ja.
Hvorfor pokker skal det kun være 5 dage?
Ja.
Hvorfor pokker er det små, afgrænsede oplevelser?
Ja.
Hvorfor er det ikke sådan i hverdag?
Åndehuller næsten, på en måde.
Jamen, vi har jo brug for luft hele tiden.
Ja, det har vi nemlig. Ja.
Og det er der, jeg mener, bliv det åndehul for et andet menneske, som de har brug for. Altså, jeg sagde til de elever, prøv at, hvad kan I gøre? Jamen, I kan da kigge op på hinanden, se, hvis I møder nogen, som ser det sådan nedtrykket på, hvordan har du haft det? Er du okay?
Mm.
Kan jeg gøre noget for dig?
Ja.
Har noget, du har brug for?
Det er også noget af det fineste, man kan give.
Ja.
En anden, en scenarie, tænker jeg på nu, ikke?
Ja.
Og så, hvis vi nu havde den her samtale, og jeg så sådan her,
med telefonen
lige hele tiden.
Ja.
Hvilket jo sker.
Det, jamen selvfølgelig gør det det.
Ja, ja.
Fordi at forskellen på den der og på dig, ser du fra mit synspunkt, du handler ikke hele tiden om mig. Det gør den her. Der er gevinstgaranti.
Ja, helt sikkert. Gevinstgaranti, det er rigtigt.
Altså, og så tror jeg også bare, igen, kulturelt, vi kan jo vælge, hvordan skal vores, altså, vi kan jo vælge hinanden til. Men hvis ikke vi aktivt gør det, så bliver I pausen. For det her medie.
Og det gælder vel også på et mere, et endnu lavere plan. Jeg tænker, hjemme i familien, når vi tager hjem til vores kærester, at jeg har tit tænkt med løsningen for mig, fordi jeg kan jo ikke påvirke de store strukturer, men en løsning for mig, det var, at når jeg skal ændre min adfærd ud fra min telefon, jeg skal slette nogle apps, jeg skal sætte tidsgrænser på. Men i den her snak, synes jeg også, at det lyder som om en god løsning måske også er at fællesskabet.
Ja,
hvordan gør det på kontoret? Hvordan har mine vaner hjemme med min kæreste i forhold til teknologi?
Det er jo ikke din valg, der afgør, hvor meget tid du ender på den her. Det er dine følelser.
Ja.
Altså, det er jo følelser. Hvordan føles? Keder du dig? Bum. Har du brug for noget? Et eller andet? Bum. Altså, det er jo følelser og fingre, der ender på den der. Det er jo ikke tanker og beslutninger. Du sætter dig jo ikke ned og ligger en plan. Du er ikke sat, der står vel ikke Instagram i din kalender?
Det gør der absolut ikke.
Men måske burde der gøre det. Måske burde der stå en halv times Instagram fra 17 til 17.30. Fuldstændig som, at man skaber timeboxes for rumineringer og bekymringer. Jeg bekymrer mig fra 17.30 til 18. Eller jeg bekymrer mig fra 17 til 17.30 og fra 17.30 til 18.00 bedøver jeg mig med Instagram.
Ja.
Der tømmer jeg min sociale mediekanaler fra 17.30 til 18 næste dag. Prøv at tænke, hvor meget tid den frigiver i resten af
det. Det er faktisk en sjov tegn, det er jo mindre at tale om.
Det er sagt, åndelig føde.
Ja.
Og tager jeg den sure broccoli, eller hvad det er.
Ja.
Bekymrer mig til, at jeg ikke gider og kan mere. Og så tager jeg bare en hjerne kværner, eller hvad jeg skal kalde det. Så på den måde tror jeg, aktivt beslutningerne skal træffes på forhånd. Reaktionen opstår i nuet, så hvis ikke at du aktivt har en plan, så skal de sgu nok sørge for at have en plan for dig.
Ja. Har du nogle helt konkrete lavpraktiske ting, du gør derhjemme around the house for at minimere tid?
Ja, altså den her er altid slået på forstyr, ikke? Altid.
Forstyr ikke, det er også.
Det er altid.
Ja.
Der er ikke, altså den ringer ikke, jo, hvis der, hvad er det, familie, hvis de tre, der er 7 mennesker, der kan komme igennem det, men ellers så ringer den ikke, og så tager jeg den altid, og så må folk skrive en sms, for så er jeg i kontrol over informationen.
Så du vælger, hvornår du vil reagere
på informationen. Og så kan det godt være, at jeg vælger meget mere, og skal lige, og så videre, det ændrer det ikke på, men der føler jeg trods alt mere, jeg har kontrol over, hvad vil jeg gerne. Og så, ja, så er der også nogle af de her, som jeg har slået, modifikationerne fra.
Ja,
på også,
så du kan få noget fra, ja.
Ja. Og så tror jeg også bare generelt, fordi en ting er alt, hvad vi kan gøre for mennesket. Men, så det er jo sådan lidt, vi skal trække os væk fra den.
Ja.
Men vi skal også, hvor vi så hen i stedet for. Og det er der, de her sociale fællesskaber. Altså i virkeligheden er spørgsmålet meget enkelt, hvad vil du gerne føle mere af?
Ja.
Hvis du kan sætte ord på det, så kan du også kigge på, hvad skaber de følelser?
Eller hvad for nedfærd, eller hvad for nogle ting? Ja.
Ja, altså, så det ikke bliver besluttet. Du skal ikke vælge, hvad du skal gøre. Du skal skabe rammerne for det, så du gør det, fordi du ikke kan lade være.
Ja.
Ja. Altså, igen, hvis du skal udkonkurrere sociale medier, så er du til at vælge nogle fællesskaber. Det kan være noget sport, du godt kan lide. Jeg kan godt lide at spille paddle, for eksempel. Hvorfor?
Ja.
Fordi klokken 6 om morgenen, hvis jeg ikke dukker op, og der står 3 andre, der stod op for at stå og spille og venter på mig. Den er ikke helt god, vel?
Nej.
Nej. Så der står jeg op. Hvad sker der så, når man så går i gang med at spille? Jamen, du er 2-2. Det er sjovt, så du får noget dopamin. Det er socialt, så du får også noget oxytocin. Man er buddy, så man hænger ud sammen osv. Og så vil du gerne vinde, så får du noget adrenalin.
Mm.
Så du får sådan en hjernebooster, og jeg tænker, det er det nærmeste eneste, jeg har stået op for klokken 4. 36 en december morgen, hvor vi spillede på 5-7, ikke? Der er ikke andet. Jeg kan ikke forestille mig andet. Ikke engang for at skulle tjekke min telefon.
Der havde du også en god følelse både så
ja.
Under, og sikkert lang tid efter.
Ja. Så jeg tror virkelig det der med at vælge sine stimulanser, planlægge sine stimulanser, men lad være med at tro, du har kontrol over dem.
Ja. Og så forsøger at designe sit liv og sin...
Så har du værdier, planer, strategier, men du har også skabt fundamentet for, at du kommer, at du får opfyldt dem, ikke? Altså, et af de der mantraer, som har drevet os hertil, hvor vi er i dag i hele verden, med den her digitale udvikling, som opstod i Silicon Valley, det var sætningen, put hot triggers in front of motivated people. Det vil sige, for folk til at reagere på noget, som de ikke kan lade være med at reagere på.
Men.
Altså som er tydeligt, det er en eller anden notifikation, eller et eller andet, hvor du kommer gå. IKEA er et godt eksempel. Ikke? Ud af handen, skulle bare lige bruge et eller andet. Ikke? Kom hjem med 48
poser. Det er klassikeren.
Fordi der er hele tiden noget, der frister dig, og så tror du, det vil sige, det kværner din impulskontrol, når du starter. Igen, det er de der med evnen til at sige nej. Ikke? Du skal jo sige, lad os sige, du har 10 skud i bøssen, hvor du kan sige nej til et knaldtilbud, der bare er virkelig det, du havde drømt om, ikke? Så kan du godt, at du lykkes hele vejen ned frem til kassen. Hvad så? Det var øjnene, og det var rationelt. Ja, hvad sker der så? Jeg begynder at dufte af kanelsnegl.
Ja, de ligger jo der. Altid også.
De åbner den anden side af kassen.
Ja, ja.
Så igen, skab dine egne hot triggers. Hvad vil du gerne? Hvad hvis du skulle planlægge? Hvis du skulle være adfærdsdesigner for dit eget liv, hvad vil du planlægge? Du kender din. Du ved, hvor du skal i morgen. Du ved også, fordi, og du ved også, hvornår du falder i morgen, fordi du falder i dag.
Ja.
Og i går og i forgår. Så du kender din egen adfærd. Brug dit kendskab til at skabe en vej igennem til et bedre liv.
Okay.
Ja. Men du skal ikke regne med, at andre kommer ind og gør det.
Nej.
For dig.
Nej. Så selvom der jo heldigvis er nogen som dig, der faktisk pusher for, at der sker nogle ændringer.
Ja.
På et mere samfundsmæssigt.
Ja, og det er jo en... Ja, og det er selvfølgelig noget lovregulering, ikke? Altså for det første, så skal vi jo et sted ind, hvor det bliver ulovligt at hjernevaske børn, før de overhovedet kan sige far. Altså... Det burde jo bare være ulovligt, ikke? Altså, du vil ikke forestille dig firmaer at proppe afhængighedsskabende stoffer i babymos. Altså.
Og det er jo vildt, at vi er nødt til at starte der, altså, som at det ikke er.
Det er det, vi er. iPads er afhængighedsskabende babymos.
Meget.
Ja, jeg kan ikke sige det andet. Ikke?
Nej.
Altså, der er jo lavet nogle... jeg har læst nogle artikler om børn, der får udleveret en iPad, YouTube, og så ser man på historikken over din video, de ser, hvor lang tid de bruger på det, der bare sådan drøb, 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 og så er der hurtigt igennem, så sidder de der 8 timer i træk, ikke?
Ja.
Og det er jo fordi, der skal ingenting til, det første, den første gang, der er ved at gå, og så begynder man primet, så autoplay, og så kører det bare ud af.
Ja. Så hvis man skulle opsummere på, hvad kan vi gøre, så er det noget med at designe dit liv omkring det. Dyrk fællesskaberne, så der er noget at sætte i sted, kan man sige, for. Sluk dine notifikationer, bruger jeg faktisk selv, hjælper mig meget. Jeg har faktisk også fjernet alle apps fra startskærmen der. Det hjælper mig lidt.
Ja, det er ligesom at lægge slikposerne om bagerst.
Jamen, det er rigtigt.
Men det afhænger jo kun af, hvor sliksulten du er.
Ja, men, og det er rigtigt. Fordi jeg har netop fundet ud af, fordi noget jeg også har eksperimenteret med, det er så at sige, telefonen, jeg har den også på fly.
Mm.
Men hvis jeg kan se den, så går jeg bare hen og fjerner flyet selv igen.
Ja.
Men så jeg har faktisk fået sådan en krukke, jeg har ud med en træ, jeg skal klippe ned i. Det er det, der har virket allerbedst for mig. Det siger jo selvfølgelig om, hvor grotesk og uenig er af det her skidt.
Ja, det er vi jo alle sammen, altså det er svært, det der.
Ja.
Og begrænset.
Ja, altså, men igen, nu synes jeg også, at jeg håber også, at det her afsnit har givet folk en indsigt i, at for det første er det ikke tilfældigt, at vi har den adfærd, vi har.
Mm.
For det andet er det jo også noget, som kolliderer med de flestes ønsker for et godt og sanserigt liv, både for dem selv og for deres børn. Du kan ikke både få et godt og meningsfuldt liv med masser af bevægelse, aktivitet, socialt nærvær og alle de der ting, og samtidig lave timer på skærmen på daglig basis. Så du er nødt til at finde ud af, hvad er det, du gerne vil? Det er ikke et problem at bruge den. Det er et problem, hvis du ikke kan lade være.
Det er nærmest en default jo.
Ja, det er det.
Du tager stilling. Ja.
Det er nemlig som om, der bare går sådan en, du ved, en tjener rundt ved siden af dig med sådan en slik
fan. Og du reflekterer ikke altid over.
Nej, det gør det. Det gør altså,
det er automatik.
Ja.
Det sker bare.
Så vi måske nok rette Sokrates. Det ureflekterede liv er ikke værd at leve. Men alligevel så er det det, vi lever det meste af tiden. Og det har værdi for techfirmaerne. Det ureflekterede liv har kæmpe værdi på techfirmaerne. Så Sokrates, det var en ommer. Men han, hvis han havde haft en smartphone, havde vi nok heller ikke snakket om ham.
Nej,
det havde vi nok ikke.
Og med de ord, Sokrates, det var en ommer. Så synes jeg faktisk, at vi er kommet noget rigtig godt omkring. Og det er også blevet en helt lang samtale. Det er sgu fedt og virkelig interessant.
Ja.
Det har været en fornøjelse. Jeg synes virkelig, du har bragt mange interessante perspektiver ind, der også har givet en masse refleksion til mig selv omkring, hvordan teknologien påvirker os i dagligdagen.
Ja, tak, selv tak. Så også, det har været nogle gode spørgsmål, så på den måde kan man sige, at vi jo klapper den anden på skulderen her. Forhåbentlig har det også været noget, folk derude har kunne tage til sig. Og ja, hvis I fejler, så er det ikke fordi, at I er så meget anderledes end alle andre. Så er I bare mennesker.
Det er bare normalt.
Men man kan arbejde for at prøve at blive et bedre menneske.
Ja. Faktisk den sidste ting, Iman. Hvor kan man finde mere til dig, hvis man nu vil dukke mere ned i det, du laver?
Ja, altså, ja, man kan jo besøge min online konsultation, hvor det enten er på LinkedIn, eller Facebook, eller Instagram, men der skal man bare ikke gå op i stories, der er der lidt nogle ikke-faglige ting ind imellem. Jeg prøver at holde mig fra det. Det er mit lille smuthul, hvor jeg bare lige tænker, ej, fed solnedgang og sådan noget. Men altså ellers, jeg prøver så vidt, det er for nyligt, at jeg sådan har begyndt at tænke på mine kanaler som en konsultation. Altså, hvis I gerne vil have noget viden om det her, så er I meget velkommen til at følge mig på de medier. Fordi der prøver jeg så vidt muligt at dele ting, jeg ville kunne have sagt i en lægekonsultation.
Mm.
Og gøre det også ud fra et mere, hvad kan man sige, fagligt udgangspunkt. Fordi jeg mener ikke, at det er mig som person, der er den interessante i det her overhovedet. Det er det, jeg gerne vil opnå som fagperson, som jeg synes, der er vigtigt. Det er derfor, folk skal følge mig, hvis de har lyst til det. Mm. Og der er det netop super vigtigt for mig også, at det, jeg laver, er til for folks skyld og ikke omvendt. Det er også derfor, jeg har sådan lidt svært med det der at følge og sådan noget. Nej. Så nu, for mig, der er det altså patienter. De ved det bare ikke nu.
Nej.
så ja, medierne, og så er der måske drimonrashid.com er der også en side, eller sunddigital.dk.
Fedt.
Fedt.
Tak for det, Iman.
Tak.
Det var en fornøjelse.
I lige måde.